Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 17. januar, ovo su najvažnije vijesti. Preko 62% crnogorskih građana podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Američki senat trebalo bi danas da raspravlja o protokolu o pristupanju Crne Gore NATO-u. Muškarac koji je osumnjičen da je u Istanbulu tokom novogodišnje noći u jednom klubu ubio 39 osoba, priznao je da je izveo taj napad. François Hollande oštro odgovorio Donaldu Trumpu na njegove observacije o tome kako će se Evropska unija raspasti. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte i pored problema sa kojima se suočava Evropska unija i dalje raste broj crnogorskih građana koji podržavaju ulazak Crne Gore u Uniju. Olivera Komar, agencija De Facto.
Pozitivan stav u Evropskoj uniji ima 61% građana. Negativni su, uglavnom negativni su ostali, su malo pali, dakle 13,7, a veoma negativni su porasli, 14,2. To nam govori da iako možemo da budemo zadovoljni sa nekom strukturom stavova građana, da se dešava neko malo zaoštravanje, tako da to treba pratiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na svega nekoliko dana prije nego što ste Donald Trump useli u Bijelu kuću, američki senatori sastaće se kasnije danas kako bi raspravljali o ulasku Crne Gore u NATO. Ukoliko senatori daju zeleno svjetlo Crne Gori, ostaće još samo 5 članica koje bi trebalo da odobre njeno članstvo. Na prošlo sedmičnoj sjednici spoljnopolitičkog odbora jednoglasno je podržan prijedlog za ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore, a da bi prošao u 100. članom senatu, potrebno je da ga podrži 2/3 senatora. Osim Crne Gore, na dnevnom redu senata, kako piše na njegovom sajtu, su i određena naimenovanja. Odlazeći predsjednik Barack Obama kazao juče da SAD podržavaju napore Crne Gore da uđe u NATO. Ministarstvo pravde Crne Gore uputilo je nadležnim državnim organima Srbije molbu za izručenje srpskih državljana Nemanje Ristića i Predraga Bogićevića, osumnjičenih za pripremu osujećenog terorističkog napada na izborni dan u Crnoj Gori, objavila je Podgorička Pobjeda. Bogićević i Ristić uhapšeni su krajem prošle sedmice u Srbiji po potjernici crnogorskih vlasti i osumnjičeni su za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije koja je na dan parlamentarnih izbora u oktobru pripremala nasilni upad u skupštinu, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prosječna neto plata u Crnoj Gori za posljednjih 10 godina je uvećana sa 282 eura u 2006. na 503 eura, koliko je prema podacima Monstata iznosila u novembru prošle godine. Najniže plate su u trgovini, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje prosječna zarada iznosi 348 eura. Najveća neto zarada u novembru prošle godine, kako je saopšteno iz Poreske uprave, iznosila je 44.000 eura, a ostvarena je u sektoru pružanja konsultantskih usluga u oblasti informacionih tehnologija. Državna nagrada Oktoih za prošlu godinu, najviše priznanje u oblasti obrazovanja, dodijeljena je danas profesorici istorije u Budvanskoj drugoj osnovnoj školi Dragani Mitrović, javnoj predškolskoj ustanovi Dragan Kovačević iz Nikšića i srednjoj pomorskoj školi Kotor. Odluku je donio žiri, čiji je predsjednik bila Zoja Bojanić-Lalović, a članovi Marko Cama i Veselin Pićurić, Ljiljana Krivokapić i Mijajlo Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac koga su turske vlasti uhapsile zbog sumnje da je ubio 39 osoba u napadu na istambulski noćni klub Reina u novogodišnjoj noći, priznao je da je izveo taj napad. Napadač je priznao zločine, rekao je guverner Istambula Vasip Sahin novinarima, identifikujući uhapšenog kao Abdulgadira Mašaripova, rođenog u Uzbekistanu 1983. godine. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako Moskva očekuje da se uključi u dijalog sa administracijom novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa u pitanjima kao što je strateška stabilnost, uključujući i nuklearno oružje. Na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi Lavrov je kazao da teme razgovora mogu uključivati hipersonično oružje, raketni štit koji Sjedinjene Američke Države grade u Evropi, svemirsko oružje i nuklearne testove. Lavrov je kazao da je Rusija spremna za sastanak sa Trumpovom administracijom odmah nakon što on zvanično stupi na dužnost 20. januara. Francuski predsjednik François Hollande oštro je odgovorio novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i kazao da Evropska unija ne treba savjete ljudi izvan Unije, prenosi Reuters. Hollande je kazao da će Evropa biti spremna da nastavi transatlantsku saradnju, kao i da će to biti zasnovano na njenim interesima i vrijednostima. Ne trebamo savjete izvana o tome šta da radimo, dodao je francuski predsjednik, reagujući tako na nedavnu izjavu Donalda Trumpa, koji je kazao da je NATO zastario savez te da će se Evropska unija raspasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predstavnik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević i funkcioner Bošnjačke stranke i predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović krajem mjeseca boravit će u zvaničnoj posjeti Čečeniji na poziv predsjednika Ramzana Kadirova. Cilj posjete je, kako tvrde, privlačenje biznismena Čečenije da investiraju u Crnu Goru. Međutim, predsjednik Ramzan Kadirov, koji slijedi politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina, nalazi se na listi osoba prema kojima se primjenjuju međunarodno restriktivne mjere kojih se pridržava i Crna Gora. Priča Srđana Jankovića.
Funkcioner vladajuće Bošnjačke stranke i predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će sa jednim od lidera opozicionog demokratskog fronta boraviti u Čečeniji i razgovarati sa predsjednikom Ramzanom Kadirovim o investicijama u opštinu Plav. Šahmanović kaže da očekuje uspostavljanje dobre saradnje i dolazak čečenskih investitora u Plav.
Tačna informacija da će sa gospodinom Knježevićem biti gost gospodinu Kadirovu i u Čečeniji. Ono što mene kao predsjednik opštine posebno interesuje jeste mogućnost investicionog ulaganja i privlačenja investitora da u Plavu kao najnerazvijenoj opštini stvorimo uslove za jedan normalan život.
Od predstavnika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića, koji također putuje u zvaničnu posjetu Čečeniji, nismo mogli dobiti izjavu o ciljevima njegove posjete. Knežević, koji ističe svoju bliskost sa ruskim državnim funkcionerima i promoviše rusku politiku, prethodno je izjavio dnevnom listu vijesti da svako ko želi da na iskrenim osnovama gradi partnerstvo i prijateljske odnose sa Rusijom, imaće u njemu iskrenog sagovornika. Ramzan Kadirov svakako pripada onoj grupi lidera koji u potpunosti slijede politiku predsjednika Rusije Vladimira Putina. To je pokazao i prilikom ruske aneksije Krima, kada je podržavao i oružanu pobunu u Ukrajini i izrazio spremnost da pošalje preko 70.000 čečenskih dobrovoljaca u Ukrajinu. Zbog toga se čečenski predsjednik Ramzan Kadirov nalazi na listi osoba kojima su uvedene međunarodne restriktivne mjere Savjeta Evropske unije, koje sprovodi i Crna Gora, a kojima se ograničava njegovo kretanje i financijske aktivnosti, kao i ruskim zvaničnicima, biznismenima i predstavnicima drugih država koji su lojalni Kremlju. Odgovarajući na naše pitanje o činjenici da se Kadirov nalazi na crnoj listi, predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović je rekao da to ne bi trebalo da bude smetnja.
Pa mislim da vjerovatno Kadirov neće učestovati i vjerovatno neće nešto raditi da bismo mi kršili embargo koja je Evropska unija i Crna Gora nametnula prema nekim političarima iz Rusije. Ono što mene sigurno interesuje jeste mogućnosti, način financijskog ulaganja investitora iz tih krajeva u opštini Plav.
Komentar na činjenicu da funkcioner Bošnjačke stranke odlazi u zvaničnu posjetu kod Kadirova, koji je opterećen međunarodnim sankcijama, nismo mogli dobiti u samoj Bošnjačkoj stranci. Na pitanje da li se konsultovao sa predsjednikom stranke, Šahmanović je rekao:
nisam konsultovao predsjednika stranke i nema potrebe, jer ovdje se radi o investicijama i o otvaranje novih radnih mjesta, a politika vlade isto je u tom smjeru da treba što više odraditi, privući sve više stranih investitora i otvoriti što više radnih mjesta. Mislim da se tu ne kosi sa stavima i moje stranke i vlade Crne Gore.
I Milan Knežević je ocijenio da je Kadirov legitimno izabrani predsjednik Čečenije, više puta, kako je rekao, odlikovani heroj Ruske federacije, te da ekonomska saradnja može rezultirati velikim investicijama u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na eventualnom referendumu u učlanjenju u Evropsku uniju gotovo 60% građana glasalo bi za. Prema istraživanju koje je za potrebe vlade uradila agencija De Facto, podrška građana Crne Gore konstantno raste i sada se nalazi na najvišem nivou od 2013. godine, od kada se ta istraživanja rade. Detalje donosi Esad Krcić.
Ukoliko bi se danas održao referendum o učlanjenju u Evropsku uniju, skoro 60% građana bi glasalo za, a 18,5% protiv punopravnog članstva, dok je 20% onih koji ne bi glasali ili još uvijek nisu odlučili. Ako bi se računali procenti samo onih koji bi izašli na glasanje, podrška učlanjenju premašuje 3/4 građana. Prema istraživanju koje je na reprezentativnom uzorku za potrebe vlade realizovala agencija De Facto, podrška građana Crne Gore je stabilna i konstantno raste, a sada se nalazi na najvišem nivou od 2013. od kada se ova istraživanja rade. Na rast podrške nije uticalo ni više događaja i pojava od kojih bi se očekivalo da bi je mogli oslabiti, aktuelni krizni period u Evropskoj uniji, migrantska kriza i odluka Velike Britanije da istupi iz Evropske unije. Olivera Komar, De Facto.
Pozitivan stav u Evropskoj uniji ima 61% građana. Negativni su, uglavnom negativni su ostali, su malo pali, dakle 13,7, a veoma negativni su porasli, 14,2. To nam govori da iako možemo budemo zadovoljni sa nekom strukturom stavova građana, da se dešava neko malo zaoštravanje, tako da to treba pratiti. Nestaju oni koji nisu imali stav, nestaju oni koji su bili u kategoriji oni koji kažu ne znam, a rastu oni koji imaju pozitivni i oni koji imaju negativne stavove, dakle imamo neku vrstu malog kao raslojavanja. Šta očekujete, kakva će biti ekonomska situacija u Evropskoj uniji u narednom periodu? Očekivali smo mnogo negativnije odgovore s obzirom na to da pratimo određene probleme koji se dešavaju na nivou Evropske unije, međutim da će biti bolje, kaže 45%, da će biti isto kao da sad 23%, 19% će biti gore i 12% nema stav, odnosno ne zna.
Komar kaže da je istraživanje pokazalo da 58,7% građana smatra da će Crna Gora imati korist od ulaska u Evropsku uniju, dok 22,3% smatra da bi ulazak više štetio. Bez stava o tom pitanju je 19% građana. Od opredjeljenih građana podrška ulasku u Evropsku uniju je 76,3%, a većina ispitanika smatra da će najviše koristi od ulaska u Evropsku uniju imati mladi, nezaposleni, preduzetnici i poljoprivrednici. Ministar za evropske poslove Aleksandar Andrija Pejović kaže da je rast podrške učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju stabilan i konstantan i da ga prati sve bolje razumijevanje onoga što donosi taj proces. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je rekao da ovo istraživanje potvrđuje veoma visoku podršku Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji. Ovo je važna poruka za političare jer građani žele da postanu dio Evropske unije, rekao je Orav, koji je, rekavši da to treba da bude važna smjernica za političare, naglasio i da bi građani trebalo da budu obaviješteni o podršci Evropske unije.
Treba da se postaramo da svi građani Crne Gore budu obaviješteni o podršci koju pruža Evropska unija kako bi doprinijela boljem kvalitetu njihovog života. U periodu do 2020. godine mi smo dodijelili preko 270 miliona eura kao podršku reformama u vašoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:43, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet i region. Turske vlasti saopštile su da su uhapsile osobu za koju vjeruju da je ubila 39 ljudi, a više od 70 ranila u noćnom klubu u Istanbulu na Novu godinu. Guverner Istanbula je potvrdio da je muškarac iz Uzbekistana te da je obučavan u Afganistanu. Detaljnije Mirjana Rakela.
Osumnjičen je Abdulkadir Mašarifov iz Uzbekistana. Priznao je da je izveo masakr. Njegovi otisci prstiju pronađeni su na mjestu napada. Djelovao je sam, a do kluba je došao taksijem. Ubio je dvojicu ljudi na ulici prije nego je ušao u klub Reina i započeo pucati po ljudima koji su bili na dočeku nove godine. Guverner Istanbula Vasif Sahin je opisao Mašaripova kao vrlo dobro obučenog teroristu koji govori 4 strana jezika.
Ilegal giriš.
U Tursku je ušao ilegalno preko istočne granice u januaru 2016. godine. Napad je izveo ime militantne islamske države.
Militantna islamska država ranije je potvrdila odgovornost za tragediju u novogodišnje noći zbog kako su saopćili vojnog angažmana Turske u Siriji. Turski mediji su javili da je Mašaripov uhapšen u policijskoj akciji u istambulskom predgrađu Esenjur u stanu svoga prijatelja iz Kirgistana. Navodno je razotkriven prije 5 dana, no policija ga je pratila kako bi saznala više informacija o njegovom kretanju i kontaktima. U istoj akciji uhapšen je jedan Iračanin i 3 žene iz Egipta i Afrike koji su se nalazile u tom stanu, no u trenutku hapšenja sa njim nije bio njegov 4-godišnji sin kako je prethodno javljeno. U stanu su pronađeni i oružje, municija te 197.000 američkih dolara. Objavljena je fotografija osumnjičenog koji na sebi ima krvavu majicu i modrice na licu. Turski premijer Bin Ali Yildirim je istaknuo da neće iznositi više detalja, ali da je najvažnije što je...
Počinilac ovog podmuklog zločina je uhvaćen. Biće utvrđeno i koja je sila stajala iza napada.
Militantna islamska država se smatra odgovornom za najmanje 6 velikih napada u Turskoj od polovice 2015. uključujući i teroristički napad na mirovni skup u Ankari u oktobru te godine, kada je ubijeno više od 100 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo u Makedoniju. U periodu nakon parlamentarnih izbora u Makedoniji je u toku takozvana desarošizacija, koju je najavio lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski. Naime, svakodnevno vladajuća partija izdaje saopštenja, a njeni članovi u javnim istupima oštro napadaju Soroša i njegovu fondaciju i okrivljuju ga za krizu u zemlji. Iz Skoplja tim povodom se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Intenzivna i agresivna kampanja protiv nevladinih organizacija koje finansira fond Otvoreno društvo Đorđa Sorosa, koju je lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski najavio nakon izbora, prema političkim poznavaocima je rezultat nekoliko razloga. Ideološki razlog je deo globalnog rata između kultura, kaže analitičar Arsim Zekoli, dodajući da Grujevski i desnica smatraju Sorosa ocem liberalizma, koji je prirodni konkurent desničarskog autoritarizma kome pripada aktuelni mandatar za sastav nove makedonske vlade.
Druga pričina je popraktična i financijska.
Drugi razlog je praktičniji, odnosno financijski, jer sredstva Sorosa sprečavaju totalnu kontrolu Grujevskog na moć društva da se suprotstavi njegovim politikama. Grujevski smatra da ukoliko društvo nema para, onda neće imati ni moći, niti načina, a niti snage da se suprotstavi njemu. Ovo je prema upućenima ironično, ako se uzme u obzir da je upravo Soros pomagao ovoj vlasti dok je bila u opoziciji da preživi i utiče na političke tokove. Treći razlog, kaže Zekoli, je unutrašnjo politički i nastoji da stvori razdor u samoj opoziciji preko podela na frakcije i klanove koji su osumnječeni od strane Grujevskog i VMRO DPMNE da su zavisni od pare Sorosa. Na taj način on podstiče populističke frakcije i struje u opoziciji sa kojima će moći mnogo lakše da se spravi. Univerzitetski profesor Denko Maleski ističe da su razlog za izraženu borbu VMRO DPMNE protiv mreže Sorosa ugrožene pozicije vladajuće partije.
Vladajačkata partija po izborite veke treba da planira da se povleče u opozicija.
Vladajuća partija posle izbora već treba planirati da se povuče u opoziciju i nalazeći se pod pritiskom sa svih strana udara tamo gde osjeća da je taj pritisak najdirektniji, pokušavajući da ponovo uspostavi nekakvu kontrolu u pokušaju da sačuva vlast. Posljednji primjer kada je organizovan protest pred zgradom Donalda Trumpa u Njujorku protiv fondacije Đorđa Sorosa, otvorilo je dilemu da li se to desilo na inicijativu VMRO DPMNE u okviru takozvane desorosoizacije, koju je Grujevski najavio u proglasu nakon parlamentarnih izbora kada su članovi i simpatizeri njegove partije protestovali pred zgradom Državne izborne komisije, vršeći pritisak da se ne prihvate prigovori opozicije na tok izbornog procesa.
Gdje se borime za desorosoizacija na Republika Makedonija?
Borit ćemo se za desorosoizaciju Republike Makedonije i za jačanje nezavisnog građanskog sektora koji neće biti pod ničijom kontrolom. Pristupit će se reguliranju oblasti finansiranja fondacija i nevladinih organizacija po terku najnaprednijih demokratija u svetu, rekao je tada Grujevski. A u periodu koji je usledio, 20 organizacija finansirane od strana Fonda Sorosa u Makedoniji požalili su se da je u njihovim prostorijama došla finansijska inspekcija. VMRO DPMNE je svakodnevno izdaje saopštenja u kojima se oštro kritikuje Soros i izjednačuje se njegovo delovanje sa aktivnostima opozicije. A najviši predstavnici ove partije na čelu sa Grujevskim u posljednjim nastupima i intervjuima ne propuštaju priliku da upute oštre reči ka Sorosu i njegovoj fondaciji. Sva saopštenja i izjave obavezno sadrže poruku da Makedonija mora ići napred i da je proces desorosoizacije jedan od koraka za izlazak iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Ponovo domaće teme. Nakon što je nedavno njemačka firma VTE najavila da će sudskim putem naplatiti višemilijonski dug opštine Budva, najnovija najava sudskog spora stiže od firme Montenegro Promet, koja će sudskim putem potraživati 20 miliona eura zbog izgradnje TIKU centra na njenom zemljištu. Tako su opštini koja ima godišnji budžet od oko 40 miliona eura, samo za posljednjih par mjeseci, zaprijetili dugovi u iznosu od oko 30 miliona. Slušamo Jasnu Vukićević.
Prije nego što ovih dana razgovara sa advokatima koji vode slučaj, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović ne želi da komentariše najnovije najave o 20 miliona naknade koju bi opština trebala da plati za zemljište na kojem je izgrađen TIKU centar. Nova lokalna vlast dodaje radi na evidenciji dugova opštine kako bi se ustanovio ukupan iznos.
To je osnovna pretpostavka da bi ova opština profunkcionisala na iole normalan način.
Najnoviji sudski postupak težak 20 miliona veže se za zemlju na kojoj je izgrađen TIKU centar. Istraga specijalnog tužilaštva o malverzacijama tokom njegove izgradnje rezultirala je sporazumom o priznanju krivice čelnika firme Trade Unique, inače svjedoka saradnika Mirka Letinovića. Po tom osnovu opštini su vraćene nekretnine u vrijednosti od oko 19,5 miliona eura. Prema pisanju vijesti, advokatska kancelarija Ane Đukanović je prije 6,5 godina u ime Montenegro Prometa pokrenula sudski postupak utvrđivanja vlasništva nad tim zemljištem, zastupajući njegove vlasnike Gorana Vuletića, Vladana Vujovića i offshore kompaniju Golden Shares Limited. Tužba je dopunjena sredinom prošlog novembra uz procjenu da opština vlasnicima treba da isplati oko 12,5 miliona i još oko 7,5 miliona eura zbog gradnje na tuđem zemljištu. Ovo je samo najnovije u milionskim potraživanjima koje otkrivaju način na koji je opština Budva godinama gomilala dugove. Novi predsjednik opštine Dragan Krapović objašnjava što je zatekao na toj funkciji.
Raznorazna potraživanja koja nisu ni procesuirana trezorski, nisu evidentirana na adekvatan način. Izdavane su mjenice, nije pravljen registar mjenica. Priznavani su raznorazne vrste dugova, jedni priznavani, drugi nisu priznavani, neregularni procedurama, zaključivana poravnanja, mnogo je bilo tu pojedinačnih aranžmana. Moj je utisak da većina onoga sa čim sam se susreo od kad sam na ovom poslu je problematično. Velika, velika većina tih ugovora je napravljena da bi zadovoljili pojedinačni interes. Svi ti aranžmani su bili usmjereni na oštećenje opštine Budva.
Procjenjuje se da je potencijalna cijena gubitka oko 100 sudskih sporova koji se vode protiv opštine Budva veća od 50 miliona eura. Prema računici dosadašnje sekretarke za financije Jelene Baštrice, ove godine je planirano oko 5 miliona za otplatu dijela dugova.
Znači, ukupan iznos planirano za ovu stavku je 5 milijona 618 hiljada. Imamo što se tiče otplata kredita, tu je planirano 3 miliona.
Doskorašnji predsjednik opštine Srđa Popović iz DPS-a je uoči predaje dužnosti kazao da je samo tokom godine i pol koliko je bio na toj funkciji od opštine naplaćeno oko 20 miliona eura, uglavnom blokadama gradskog računa.
Zadnju godinu i pol dana nismo se uopšte zaduživali, ni jedan cent kredita se nismo zadužili, nismo prodavali zemlje, znači možemo iz sopstvenih izvora komunalija i svega onoga možemo da redovno finansiramo i da servisiramo sve ono što je neophodno za naš grad.
To međutim ne misle i u novoj lokalnoj vlasti jer tvrde da finansijski oporavak opštine može početi tek kada se ustanovi iznos njenih dugova. Predsjednik Dragan Krapović.
Planiramo reviziju poslovanja opštine Bud, svih organizacionih jedinica, preduzeća u opštini, do javnih ustanova, znači svega.
Koliko za to treba vremena?
Za to treba duže vrijeme. Treba raspisati tender, ima nekoliko kuća koji imaju kapacitete tako nešto da obave. Taj nalaz mora biti ekspertski, mora biti hiruški tačan i moramo znati sa čim se suočavamo i što je to što nam prijeti.
Samo za posljednjih par mjeseci protiv opštine Budva su najavljeni novi sudski sporovi kako bi se naplatila dugovanja u iznosu od oko 30 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekstremno niske temperature koje su prethodnih dana zabilježene nisu zaobišle ni jug Crne Gore, a zaledio je i jedan dio mora u priobalnom pojasu Boke, ali i područje Ulcinske Solane, koje je stanište i odmorište mnogobrojnih divljih ptica. Zbog leda na kanalima i basenima Solane uginule su patke i na desetine mladih flamingosa. Postavlja se pitanje da li se uginuće ovih ptica koje zovu ružičasti divovi moglo spriječiti razbijanjem leda ili ostavljanjem hrane. O tome Lela Šćepanović.
Na području Ulcinske Solane u toku je redovno januarsko prebrojavanje ptica, kažu u Centru za zaštitu ptica i naglašavaju da su se tokom prebrojavanja uvjerili da je zbog leda i hladnoće uginulo na desetine mladih flamingosa. Marija Stanišić kaže da se uginuće nije moglo spriječiti jer su ovo ptice navikle na toplija područja gdje nema ekstremno niskih temperatura kakve su zabilježene prethodnih dana u Ulcinju.
Utvrđeno je uginuće desetine jedinki flamingosa i još nekih vrsta patki i šljukarica zbog velike količine leda koja je prisutna na Solani gdje je od ledova negdje oko 90% svih kanala i bazena. Nažalost, uginuće se nije moglo spriječiti zbog toga što su flamingosi inače ptice koje su naseljavaju većinom toplije krajeve. Znači, i da, najčešće su stradale mlade jedinke koje su ostale da provedu zimu na Solani dok su odrasle jedinke našle spas na veoma malom dijelu Solane koji nije zaleđen.
Inače, Ulcinska Solana je najznačajnije prirodno odmorište na cijeloj istočnoj obali Jadrana za hiljade ptica selica na putovanju iz Europe za toplije krajeve. Flamingosi ili ružičasti divovi, kako ih zovu ljubitelji ptica, od 2011. godine, kada ih je registrovano preko 450, u sve većem broju borove na Solani i njihov broj konstantno raste. Marija Stanišić objašnjava da je veliki broj flamingosa koji su tokom zime ostali na Solani uginuo, a na pitanje da li se i kako to moglo spriječiti, Stanišić odgovara.
Moramo reći da je to proces i prirodne selekcije, jer opći led ograničava da kaže njihovu redovnu ishranu, jer ne mogu doći do hrane ispod velike količine leda. Divnim pticama je jako teško pomoći tokom ovih perioda. Primjer, vi možete posuti pšenicu na bazene ili neku drugu žitaricu, međutim divlje ptice se većinom ne hrane tim žitaricama. Upitno je onda da li bi neka ptica uzela tu hranu kao zamjenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ovog utorka 17. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Preko 62% crnogorskih građana podržava članstvo države u Evropskoj uniji. Američki senat trebalo bi danas da raspravlja o protokolu o pristupanju Crne Gore NATO-u. Muškarac koji je osumnjičen da je u Istanbulu tokom novogodišnje noći u jednom klubu ubio 39 osoba, priznao je da je izveo taj napad. François Hollande oštro odgovorio Donaldu Trumpu na njegove observacije o tome kako će se Evropska unija raspasti. U toku je posljednja minuta u emisiji, poštovani slušalci, u proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.